History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒน์ไทยครับและนี่คือวันนี้ในอดีตคอนเทนต์ที่เราจะไปย้อนเวลากลับไปดูว่าในวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นวันสำคัญอะไรมีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจและเป็นวันเกิดหรือวันเสียชีวิตของใครกันบ้างนะครับวันนี้คือวันที่8พฤษภาคมทราบไหมครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะครับวันนี้คือวันกาชาดสากลนั่นเองแต่ทราบไหมครับว่าทำไมวันกาชาดสากลถึงตรงกับวันที่8พฤษภาคมวันนี้เราจะไปหาคำตอบเรื่องนี้กันและยังมีอีกหลายเหตุการณ์หลายเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าวันที่8พฤษภาคมของทุกปีถือเป็นวันกาชาดสากลด้วยเหตุผลที่เลือกวันนี้เป็นวันกาชาดสากลนั้นก็เพราะว่าวันที่8พฤษภาคมนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายชองอังรีดูนังนักธุรกิจและนักมนุษยธรรมชาวสวิตเซอร์แลนด์ผู้ให้กำเนิดสภากาชาดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2406นั่นเองครับซึ่งการให้กำเนิดสภากาชาดนั้นทำให้นายชองอังรีดูนังได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีพุทธศักราช2444ด้วยนะครับส่วนเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจที่เกิดในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายแนวหลายเรื่องราวมากเลยถ้าเป็นในระดับโลกต้องเริ่มในเหตุการณ์นี้เลยครับวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2429หรือปีคริสต์ศักราช1886นั้นเภสัชกรนามจอห์นเพมเบอร์ตันได้จำหน่ายเครื่องดื่มอัดก๊าซที่มีส่วนผสมจากต้นโคคาซึ่งกลายเป็นต้นกำเนิดของเครื่องดื่มยอดนิยมอย่างโคคาโคล่าหรือว่าโค้กนั่นเองครับนอกจากนี้ในวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2455หรือปีคริสต์ศักราช1912ยังเป็นวันก่อตั้งของ Paramount Picture บริษัทผลิตภาพยนตร์สัญชาติอเมริกันเจ้าของหนังดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Titanic Forrest GumpIndiana Jones หรือแม้แต่ Transformer ก็ใช่นะครับส่วนวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2488ตรงกับปีคริสต์ศักราช1945เป็นวันที่สงครามในยุโรปสิ้นสุดเมื่อเยอรมนีประกาศยอมจำนนทำให้สงครามโลกครั้งที่2ในฝากตะวันตกสิ้นสุดลงในวันนี้ด้วยนะครับรวมถึงในวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2523หรือปีคริสต์ศักราช1980ยังเป็นวันที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้ประกาศว่าโรคฝีดาษได้ถูกกำจัดไปจนหมดสิ้นแล้วจากโลกของเราด้วยนะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาดูในประเทศไทยของเรากันบ้างนะครับเพราะวันนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเหมือนกันเพราะในวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2417เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือ Council of States ขึ้นซึ่งเปรียบเสมือนคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัจจุบันเลยนะครับเพราะมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความคิดเห็นต่างๆในด้านนิติบัญญัติและเมื่อข้อราชการใดที่ที่ประชุมสภาเห็นชอบก็ให้ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันนี้นะครับส่วนบุคคลสำคัญที่เกิดในวันนี้นะครับนอกจากนายชองอังรีดูนังซึ่งเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2377ตรงกับปีคริสต์ศักราช1828แล้วถ้าเป็นในระดับนานาชาติก็ยังมีบุคคลสำคัญที่น่าสนใจอีกหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายแฮร์รี่ทรูแมนประธานาธิบดีคนที่33ของสหรัฐอเมริกาและผู้ก่อตั้งหลักการทรูแมนและองค์กรเนโต้ก็เกิดในวันนี้เช่นกันนะครับโดยนายแฮร์รี่ทรูแมนเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2427หรือปีคริสต์ศักราช1884ครับนอกจากนี้ก็ยังมีคุณเจนนีวีฟคอลฟิลด์สตรีตาบอดชาวอเมริกันผู้นำอักษรเบรลมายังประเทศไทยและเป็นผู้เริ่มโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยนะครับโดยคุณเจนนีวีฟเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2431หรือปีคริสต์ศักราช1888ครับส่วนบุคคลสำคัญชาวไทยที่เกิดในวันนี้ขออนุญาตเริ่มด้วยคนนี้นะครับคุณรวงทองทองลั่นทมนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และวงสุนทราภรณ์ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงด้านเพลงไทยและเพลงสากลปีพุทธศักราช2539เจ้าของฉายานักร้องเสียงน้ำซ้อหินและเจ้าของเพลงดังอย่างจำได้ไหมหรือหัวใจของทุยครับโดยคุณรวงทองทองลั่นทมเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2480ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีหม่อมหลวงปิยาภัทรพิรมภักดีนางสนองพระโอษฐ์และนักธุรกิจชาวไทยผู้เป็นที่รู้จักจากบทพระสุริโยไทยในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยของท่านมุ้ยครับโดยท่านเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2505ครับและวันนี้ยังเป็นวันเกิดของนายสมบัติบัญชาเมฆหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยคนดังเจ้าของรางวัลมากมายและผู้ก่อตั้งค่ายมวยบัญชาเมฆครับโดยคุณบัวขาวเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2525ครับส่วนบุคคลสำคัญที่เสียชีวิตหรือสวรรคตในวันนี้คนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไม่รู้จักกันหรอกแต่ฟังชื่อแล้วเนี่ยอาจจะตะหงิดคุ้นๆนิดหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่1ผู้ก่อตั้งราชอาณาจักรฮาวายขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2353ครับคุ้นหูไหมฮะเพราะชื่อของพระองค์เนี่ยกลายเป็นที่มาของชื่อท่าไม้ตายอย่างคาเมฮาเมฮาหรือคลื่นเต่าสถานฟ้าไงครับท่าไม้ตายจากเรื่องดราก้อนบอลนั่นเองโดยพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่1เนี่ยสวรรคตเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2362ตรงกับปีคริสต์ศักราช1819ครับวันนี้เป็นวันเสียชีวิตของปอลโกแกงจิตรกรแนวโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ชาวฝรั่งเศสด้วยนะครับโดยท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2446หรือปีคริสต์ศักราช1903ครับวันนี้ยังเป็นวันเสียชีวิตของเติ้งลี่จวินหรือเทเรซาเติ้งนักร้องชาวไต้หวันชื่อดังเจ้าของเพลงดังมากมายถ้าคุ้นหูกันหน่อยน่าจะเป็นเทียนหมีมี่หรือเถียนมี่มี่นะครับซึ่งเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยโรคหอบหืดขณะเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2538ครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ในอดีต8พฤษภาคมครับเห็นไหมครับว่าในวันนึงเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นเยอะมากเลยแถมหลายเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเพิ่งทราบว่าเกิดในวันนี้นะครับและเราจะมีอย่างนี้ให้ฟังทุกเดือนละ1ครั้งนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆฟังด้วยนะครับถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะฮะนอกจากนี้ถ้าไม่สะดวก YouTube อีกหลายช่องทางท่านเลือกฟังเลยนะครับทั้ง Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor ได้หมดเลยนะครับพิมพ์คำว่า History Hunt เท่านั้นนะครับหรือจะพิมพ์วันนี้ในอดีตปริศนาโบราณคดีหรือคอนเทนต์อื่นๆก็ได้นะครับและปีนี้ก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆให้ได้รับฟังกันด้วยก็อย่าลืมฟังกันด้วยนะครับผมถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรมีคอมเมนต์แลกเปลี่ยนอะไรได้เต็มที่เลยนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับอ้อฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลย History Hunt นะครับไปกดไลค์กด follow ให้กันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ